Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 49. Miq, po sjell sot një bisedë për sa i takon krijimi të bizneseve të reja. Kjo është në fakt një nga produktet tona më të mira, më të kërkuara, një nga programet që ne ndjekim në të vazhdueshme dhe që ju mund ta keni parë me emrin Vepro, Act. A këtu flasim në fakt cilat janë disa nga gjërat që të bëjnë që t'ja dalësh mbarë sot nëse nisin si përmarrje një gjë të re. Ju uroj dëgjim të këndshëm.
Kur flasim për iniciativa të reja, jo vetëm të rinjt që duan të ngrejnë një biznes apo të krijojnë mundësitë e tyre për një jetë sa më të mirë, sigurisht të gjithë mund t'ja nisin nga e para, të gjithë kanë mundësi. Ne do t'i shohim të gjitha hapësirat që ka tregu i punës dhe i biznesit në Shqipëri. Në takimin e fundit që kemi pasur me ftuarën e sotme, Elida Motro Iliazi, që është konsulente pikërisht biznesi dhe mundësish pra për të gjeneruar sa më shumë biznes. Mirëseerdhe Elida,
faleminderit.
Ne e prekem problemin e iniciativave të reja. Ne po themi të rinj, me që janë ata që dalin të parë në tregun e punës, por i ri në këtë treg mund të jetë edhe një mosh.
Pak më,
po që do t'ja nis nga e para, një gjë. A ka hapësira tregu i biznesit, i punës?
Po, me gërma të mëdha, po. Beso që ka. Mm-hmm. Faleminderit s'pari.
Mirëseerdhe.
Është temë interesante, sepse të gjithë ankohen për papunësinë, ka një arsye shumë reale, sepse tregu punës është në një farë ngrirje, dhe kjo dihet vajti vite, ka një farë frymarrje që po fillon, por frymarrja derisa të funksionojë gjithë sistemi është kohë e gjatë. Mm-hmm. Pjesa që ka absolutisht mundësira, për mua është pjesa e biznesit privat të vogël që ta fillosh.
Qar.
Ose i fillon me një bazë biznesit, familjes, e cila në këto 20 vite është maturuar dhe tani ka përfunduar një gjë të vogël që kostot zero, investimi zero, të mos heci më, të mbajmë gjërat e vjetra, të punojmë me metodën e vjetër, dhe kjo është një gjë që brezeri mund ta marrë ta çojmë përpara, ose dikush që nuk e ka këtë, luks nuk e ka këtë, se du ta fillojmë nga e parë.
Tani, se duket, si kemi një telefonat, që besoj se ka lidhje me këtë, okay. Se gjithmonë është interesi i të rinjve, të cilët janë, padyshim, një mundësi e mirë për ta nisur nga e parë. Pse të rinjtë?
Të rinjtë që i shikon kafene, dhe onë besoj ata kanë aftësitë e dura, kanë interesin e dur, dhe është motivimi mbi të gjitha. Në që se kanë vendosur të rinë në Shqipëri, ose nëse çdo rrugë tjetër për të dalë, se gjithë mundohen të ikin shumica, në që se kanë vendosur të rinë, në që se janë këtu, duan të jetojnë jetën, du të shijojnë jetën, është e vetë një mënyrë se si mund të fillosh.
Të gjem një eksperiencë
me të zërë,
është Andi, pakëm kështu më thotë regjia, nga një kompani një distribucioni. Po, Andi, përshëndetje.
Alo,
përshëndetje. Atëherë, cila është përvoja jote për të ndarë në këtë diskutim që kemi, Andi?
Gjithmonë kur bëhet fjalë për sipërmarrjen në Shqipëri, sigurisht në mendoj gjithmonë jashtë është më lehtë ose është diçka, po, kreja në Shqipëri ekziston gjithmonë. Trendi i kohëve të fundit është që të marrin çfarë është krijuar jashtë, edhe ta sjellin këtu, ta adaptojnë në tregun shqiptar.
Ju këtë keni bërë?
Por gjithmonë duke përshtatur me standardet e kësaj gjë. Në rastin tim konkret është zhvillimi i biznesit familjar, nga një biznes që është operuar dhe që në pronësi të familjes, për ta zgjeruar një diçka më të madhe, për të punësuar tjerë, edhe për të zgjeruar në rajon, dhe hapësirat ekzistojnë. Dhe mendoj që për të rinjtë, si përmarrja është një mënyrë shumë e mirë për t'i dhënë vetes mundësi, por edhe për zhvilluar veten.
Të falenderoj shumë që e ndave me ne këtë eksperiencë, pra Elida është një shembull, dhe falenderoj Andin dhe urojmë suksese, sepse është rëndësishme pra të krijojnë hapësira për të rinjtë si Andi apo dhe shumë anda të tjerë, të cilët kanë mundësi pra që mos të rinjtë vetëm me atë merakun, tu s'ka punë, tu s'bëhet asgjë, dhe pastaj
mos marrim asnjë iniciativë. Unë ndaj si histori suksesi Andin dhe janë disa të tjerë në fakt që me shumë dashamirësi pranuar mbrëmë të ndajnë eksperiencën e tyre, përvojën e tyre. Ajo që unë kam kuptuar është që nuk është e kollajt. Nuk është absolutisht e kollajt. Ulesh para prindit i thuash, unë kam këtë plan biznese për ta çuar biznesin që ju keni ndërtuar nga ky stat në këtë stat. Që do të thotë, të lutem më ndihmo me lekët tua që unë të bëj diçka të re. Absolutisht ne si prindër do të kemi 100 pyetje që as banka nuk i ka për ty. Dhe që këtu fillon, dhe këta të rinj ja kanë dalë mban që ti bindin këta prindër që janë shumë dashamirës dhe shumë të mirë, për t'i dhënë mundësinë, për t'i dhënë një mundësi që të provojnë në fushën e tyre të ecin. Sfidat janë shumë të mëdha. Nuk është ta gjej kollajt, por pjesa që unë kuptoj që ideja është atë që kanë përpara është çfarë vizioni kanë. Nëse nuk krijon një vizion ti në fillim se ku do ta çosh biznesin, që atje për mua ke filluar gabim, sepse futesh në një rrugë pa krye, siç bëjnë shumica që
sepse shpeshherë dëgjojmë këtë problemin. Pra, unë i kam hyrë një biznesi, por në krye
të 2
muajve, 3 muajve e dëgjojmë përsëri mas 3 muajsh kur takojmë, ja, nuk eci, falimentoj edhe iku. Pra, si bëhet?
Shiko, realisht unë them fillon nga fillimi mirë. Dhe këtë kanë bërë këta djemë, jemi ulur këta djemë në kavajtë, jemi ulur dhe kemi parë çfarë kanë në asete, dhe asete mund t'jenë të prekshme, pa prekshme. Të prekshme mund t'jenë, si shtamë, prona e prindërve që kanë nisur një biznes, dhe ti do t'a zhvillosh atë mëtej, ose mund t'jenë asete që ti ke kryuar tashmë që janë aftësitë tua, çfarë ke kryuar lidhje, network-u i arzakonshëm që kryohet, tu tek ne jemi një vend i vogël, gjithsesi është një fshat i vogël, i mirë ose keq organizuar, varet se çfarë do të përdorësh. Ato që të tjerët i shohin si një mungesë e arzakonshme shërbimeve të shtetit ndaj nesh, dikush nga këta dhjetë vajza i ka parë si mundësira të arzakonshme oportunitetesh për të krijuar një shërbim të personalizuar. Dhe pak më parë po thoshim kush është trendi, sot trendi janë shërbimet. Çfarë mungon në trend? Çfarë mungon në treg do ta japësh? Po thoshim pak më parë, realisht u ndola në treg, ta bëj këtë gjë, ndërkohë që punoja për korporata sepse pash që mungonte ky shërbim i personalizuar nga shkollat dhe jashtë shkollave drejt karrierës së njerëzve. Do me thënë, një shërbim ndërmjetësimi, program trajnimi për tregun e punës. Realisht është një konkrete, është një mund dhe quaj biznes alternative të sotshme, cilat bien në shërbime, që është automatikisht në zhvillim, kjo tregon trendin, drejt trendit botror që është në zhvillim, ku do që mund t'jesh. Dhe në që do një këshill, që e njëzë, tu nuk do të thosh e këshill, por nëse ndajmë ide, edhe me dikë që është në shpi, ajo që do të thosh e është prindrit, marrin të shikojnë, në që se ka një kiosk të vogël, ta bëjnë fëmin të interesuar, që atë gjën të nëzirë në, mund të nëzirë online, mund të bëj diçka tjetër,
po, ta çoj më përpara.
Mund, në që se del me zero mbyllë fare, po gjë një mënyrë tjetër alternative, dil në një nga stresat apo qendrat ku po krijohen nëpër qytete. Prandaj ideja është në që prindrit do ta nisin ata që kanë diçka. Në këto muajt e fundit kam punuar shumë bukur dhe kam pëlqyer rezultati me një biznes i cili kishte 20 vjet dhe ishte në shërbime dhe ishte në shitje. Dhe nuk po them më shumë. Ideja ajo që ndodhi ishte që babai kishte arritur në pikën që thoshte nuk shkon më, ju kam rritur shumë mirë dhe tani nuk di ç'të bëj më. Djali ishte që po unë kam hyrë shkollës, po bëj diçka çfarë të bëj. Ishte vetëm një çështje facilitimi, ti sillesh pranë dhe shikosh që gjithë ajo eksperiencë 20 vjeçare, gjithë ajo list klientësh të cilët ishin në rritje, këta duheshin rivitalizuar. Dhe djali ka bërë daljen online, që një gjithë që e bënde për në kohën e lirë, ishte i të mërshën në video games, dhe kur këtë gjën, familia e kishte për, realisht e solën për të nëma me largon nga këto, sepse po dëmtohet. Ajo që në kuptova është ja ishte as të themi, në gjuhën tonë.
Dhe e shfrytëzoi këtë?
Kaloj tek prindi.
Kemi një telefonat, besoj okay. Nga tjerë eksperiencat suksesshme të njëve. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si ka luat?
Mirë, falemderit.
Juve jam Ana Guca, e cila po fajtësoj një nga klientët e emit dhe jam në ndërtim të biznesit tim, cila është një agjensi eventes.
Po?
Unë me profesion jam regjizore dhe si shumë të rinj që nuk kisha asë një orientim, po një dhe qërë do bëmë të ardhë në time, kam qënë njofë e zyrë se emit para 6-7 viteve, edhe aty caktova se çfarë do të bëja me të ardhmen time, me çfarë unë dëshiroja vërtet.
Çfarë të bëri? Çfarë të bëri të ndryshoje edhe të dilje në një ide të tillë biznes? Dakor.
Çfarë më ngacmoi? Unë si shumë të rinj nuk mendoja që nuk kishte mundësi tregu si dhe Lida folim përpara, por nëse ne jemi të qartë për atë që duam, kemi një vizion të qartë, ne kemi shumë edhe në tregun shqiptar dhe na duhet thjesht një trajner i zotit për të udhëzuar se çfarë apo se ta ndërtojmë këtë ide që ne e kemi në kokë. Dhe unë momentalisht jam me një biznesin tim personal, i cili është agjenci eventesh që përfshin promovimin e të rinjve, promovimin e kulturës, e kulturave të ndryshme, e artit, e ushqimit. Është një platformë e cila është gjithë përfshirëse e të gjitha pjesëve të kulturës, traditës tonë shqiptare ose asë të huaj. Kemi një staff prej disa vetës të cilët janë artistë, sepse në këto evente ne bëjmë dhe pjesë të ndryshme shfaqje teatri, apo pjesë të ndryshme kulturore, si të thashë më përpara. Pra, unë mundohem të promovoj artin që unë bëj dhe jap mundësi si artistëve të rinj, si vendeve të ndryshme për të reklamuar.
Ndërkohë fitoj.
Sigurisht. Okej. Okay. Unë të falenderoj shumë që ndave me ne këtë eksperiencë. Faleminderit shumë. Në fakt është shumë interesante, pra që aftësinë tënde ta kthesh në mundësi punësimi.
Është shumë e vërtet. Pjesa që
po thua. Sepse imagjino, mendosh regjizore, artist, okay, mendojmë se vetëm teatri, sallat e koncerteve, po jo, mund ta kthejmë edhe në
absolutisht. Dhe atë që kanë kthyer është kjo. Ka qenë në shfaqja Hamleti para sa kohësh. Po. Dhe këta oftuan të gjithë tek aktiviteti që bëri Ana Event. Dhe aty ishin edhe Gino Mosollari që është ishte një nga aktorët kryesor dhe kanë kaluar një darkë shumë të bukur. Dhe ndërkohë kishim edhe një koreane dhe ishte edhe muzika koreane në sfond, ushqimi koreane në sfond dhe kanë krijuar një darkë e cila do mbahet mend. Dhe këto janë gjëra dhe mendo, mbi këtë është që mundohen të krijojnë të ardhurat e tyre. Dhe nëse kjo vazhdon, nëse vizioni është i qartë çfarë ofrojnë, ne shpresojmë që ata të jenë platforma për gjithë aktorët e rinj, për gjithë ata që dalin çdo ditë nga Akademitë e Arteve. Akademi qoftë ajo, universiteti qoftë të tjera që janë private. Intereson
shumë se ne po,
ajo është regjizore, truri i saj punon tamam në këtë formë dhe është zgjedhje e saj në fakt.
Ju thatë pak më parë shërbime, dolem tani tek arti pasi si mund shfrytëzohet. Kush janë në hapësirat më të mira në kohë që jemi sot pra për ta kthyer aftësinë, pasionin, njohurinë në fitim, në biznes?
Shiko, Patrik, edhe ka parëm, ka thënë që flisin vetëm për Tiranën. A të do më lejosh të flas pak për një vend tjetër, le të marrim një setting tjetër, një qytet. Në Burel, gjëja që do marrësh të shofësh është çfarë mungon, çfarë ankohen njerëzit më shumë. Nëse nuk ka shërbimet e bashkisë, më fali, bashkia e Burelit, flas kot.
Jo, ne po e marrim.
Është një shërbim që ka të bëjë, themi që ka të bëjë me shërbimin ndaj moshës së tretë. Mungon. Atëherë, unë do të thosha, mund të jetë një prind i mençëm, i cili në jetën e tij ka punuar, themi në një shtëpi të vit të moshuarish, në një rezidencë apo çfarë mund të ketë qenë, ose një mësues i cili ka fëmijën që e shikon që ka një të ardhmen që ka zemër që do të ndihmojë. Shumë mirë që mund të bëhet është siç kemi bërë në disa vende që janë ndihmuar klientët dhe është një rast në Korçë që kanë bërë këtë, kanë gjetur kush janë të moshuarit e lënë nëpër shtëpira, të cilët kanë fëmijë në emigracion. Dhe lidhen me këta, lidhen dhe me fëmijët dhe këtyre ofrohet një vakt i ngrohtë kundrejt një pagese, po kur shkojnë atje bëjnë dhe bisedë një orë, dy orë, dhe është një biznes që në fakt shteti, nëse do të qeta mandu, duhet ta
mbështeste. Pra që do nuk bizneset sociale që vërtet, zakonisht shteti vërtet, i trumbeton me.
Duhet filluar nga këto. E njëjta gjë për fëmijët. Dhe janë të rinj të cilët kanë një zemër shumë të madhe, këto që folën kanë një zemër shumë të madhe dhe ndihmojnë shumë gjithashtu. Do të thonë qoftë këta të dy që folën të paktën, janë që ndihmojnë edhe jo vetëm për të fituar, por dhe për të bërë pjesën sociale. Por në qëse ne gjejmë ku janë nevojat më të mëdha, në çdo vend ka mundësira. Ose shofin që nuk ka mungon një shërbim tjetër i cili nuk jepet nga, të themi, nga shërbimet komunale. Atëherë ti shumë mirë mund të ofrosh një pjesën tënde. Është shumë mirë për të bërë, sepse në moment që ti je ngrënë në art, ti ke mësuar të bësh një gjë më të madhe më mbrapa. Por duhet filluar me gjëra të vogla. Pra një nënë në Burel, do t'i thoshe, shiko çfarë ka djali apo vajza aftësinë, shiko çfarë nevoja ka në rrugën tuaj dhe fillo pak. Duhet filluar me pak, por duhet jetë ideja shumë
e timeve. Duket se vërtet dominojnë shërbimet, por ka kaq shumë hapësira tjera, cilet të rinjt a kanë cilësim.
Është e vështirë, keni shumë të drejtë. Gjë e parë që kërkojnë kur vijnë, qoftë kur vijnë prindrit, qoftë kur vijnë fëmijët me prindrit, më fal, kur flas fëmijë flas deri në 35 vjeç, okay? Po që vijnë me familjen, janë dy gjenerata. Gjë e parë që kërkojnë është një punë, një pagë fikse. Nuk ka asnjë gjë të keqe, kjo është aja që kërkojmë, dhe ata aplikojnë dhe vënë mësojnë, dinë prezantojnë. Shkallë e tretë në programin tonë është krijimi i biznesit tënd ose i shërbesës tënde. Janë ca vajza të reja që janë gjithandej dhe ca dje, të afta të ndihmojnë për të dhënë pa interes për të bërë shërbesa. Kanë një vajzë që është nga Laçi, që po bën këtë për të rinjtë e Laçit dhe u bën një pyetësor dhe po pyesin të rinjtë që çfarë doni ju të organizohet. Dhe ajo është tek kisha ungjëllore në Laç dhe janë duke organizuar një gjë shumë të mirë, kanë folur me bashkinë, si mund të kthejnë. Dhe kjo është një shërbesë e cila është pa interes, por që unë e shikoj ato gjëra që ajo vajzë po përdor atje në të ardhmen, janë shërbime që shumë mirë më mbrapa mund të bëjë një biznes në vetë. Domethënë do të thoshe që nuk është kaq e kollajt, edhe për të gjetur këto dhe ndaj unë i drejtohem një brezi që është pak më me përvojë të shikoj si mundsi, Dhe pastaj shfrytëzimi është
i shohin gjërat,
pashin sepse do të ishte një grup që do shkonin në bashki dhe do thoshin për shembull, duan të krijojnë këtë gjë. Kush janë sfidat sot që un kam pasur me gjithë ata rinj që duan të ecin? Sfida kanë qenë ku mund të gjejmë një vend që qirati të ulet. Dhe kemi gjetur lavdi Zotit, falenderoj shoqatën në dobit gruas shqiptare që bashkëpunimin me disa biznese e ka bërë të formën stil që ka dhënë vende ku këto kanë filluar. Dhe në moment që kanë filluar të zhvillohen, kur ne shikojmë që ato mund të nxirin, lekët e tyre kanë dalë dhe kanë hyrë të tjerë. Dhe është një marrëdhënie që po funksionon shumë mirë. Por unë do doja dhe bithirje të them bashkisë të hipej, të vihej një vend që të jetë një tip çerdhe për të rinjtë që duan të ecin e para, e dyta të krijohet mundësia për kredi të buta, sepse nuk janë mundësi. Nga dëgjesa publike me biznesin, me ne dhe me bashkinë, por jo vetëm me bizneset, kur thonë dëgjesa marrin vetëm bizneset e super mëdha, të konsoliduara,
mundësisht punësimin e gjenerojnë të voglat.
Ndofta jo, se kanë shifrat më dha, po flasim për këtë kategori që ne mendojmë që janë të domosdoshëm të dashurojnë Shqipërinë prapë.
Patjetër.
Nëse nuk do të jenë këta, dhe nëse nuk do të jenë edhe në këto vendet e vogla që ne folëm, që të qëndrojnë atje, ne realisht po bëjmë një drejnim prapë të aftësive që mbarojnë në shkollim, që kanë marrë diçka dhe kemi edhe të kurje të biznesit të vogël të këtyre 25 vjetëve, sepse më prindit nuk e kanë aftësinë të futen qoftë në teknologjinë e tanishme, po qoftë edhe në vizionet të reja. Fonde, se shiko, ke partners, ke junus që veprojnë me të rinë, me këto lloj kategorish. Dhe ne, unë jam shumë e kënaqur për mënyrat dhe procedurat se si e bëjnë, për dashurinë se si e bëjnë të gjën. Dhe këta të rinë kanë mundësi të gjëjnë disa, por do të ishe shumë i shteti këtu. Na duhen 2-3 godina të thjeshta, që të jenë si Panama Places, për këta njerëzit, që të venë atit e të dinë që një deri në 2 vite, shteti po i thotë futu këtu, do i paguaj ujë, drita, qeran, dhe ti do më thua që pas 3 vitesh, ti do marrësh në punë nga bashkia, nga ta që kemi nga ndihma sociale, do me thënë, të bëjmë një të menduar për 10 vjeçar, pavarësisht kush është në bashki sot.
Unë ju falenderoj shumë, është gjithmonë e vlefshme të marrim këshilla dhe t'i transmetojmë për të rinjt, por për gjithë ata që duan të angazhohen në biznes, edhe unë e vlerësoj vërtet shumë.
Faleminderit. Faleminderit juve.